آوردن.
مهربان و رحمی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلوچیلر. یلغز و قادر پروردگارمزنگ تینچلیک و رحمت الچیسی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیه و آله و سلمگه سلام و صلوات یلب نور دیاردن ترکم اشترشننگ بگونگی سانون اعتبارنگیزگه حواله ایتمز. مرحمت تنگلن. عزیز تنگلوچیلر اتکان بر دستورمز دوامه ده احساب اروش حق ده روایت اتکانمز ده اوشبو غزاد خیبر یهودیلرنن حمایت آسته ده شکلنگانه حق ده تاکید لب اتکان ادیگ. خیبر سرزمینه مدینه شهردن ازاق ده جایلاشکن اده. یهودیلر بو شهرنن احولیسنه تشکیل اتارده. بگون هم اوشبو سرزمین اونین احولیسه و مسلمانلار ارتسه ده قنده حادیسه واقعالر یوز برگنانه سیز عزیزلرگه روایت قلب برامز. بس بلن برگه بولین. حبشیلی قول ایتی. منی قاره حبشی دیب اسممنه تلگه آلشارده. اسمم قاره ایمس ایده، یوزم قاره ایده. شنین اوچون خیبر یهودیلاره تحقیرلاش اوچون اسممنه قاره دیب ایتشارده. بر نیچه وقت آلدن خیبر احولیسیدن بولگن بر یهودی منی ساتب آلب چوپانلی قلش اوچون اویگه کلترگن ایده. قلعه اطرافیدگی اکینزالارنن برچسه یهودیلرگه تگشلی ایده. هر قچان که قویلارنه قلعدن تشقریگه باقش اچون آلب چکنمده ناچارلیکدن تاغ وادیلرنه تاپش اچون ازاق ازاقلارگه براردم. بونده مکانه تاپگنمده ایسه کیچه یکندوز اوشا جویلارده قلاردم. خیبرلیکلر مسلمانلارنه از قلعالاره اطرافیده کرگنلاریده من و قویلارم ازاقده ایدیک. نه مهمانلار آیاق تاوشلارنه اشتردم و نه میزبانلار صداسنه. دهقانلار باشقه کنلر دیگ برین کتن قلعنن دروازسدن تشقریگه چقب تانگ باتمگونی چه از اکینزارلاریگه چه بارشارده. دهقانلار خورسانچلیک بلن یاوایی گللارنه تماشا قلب بردنیدن از قرشلاریده بر گروه ارکاقلارنه کرشده. اولار بو ناتانیش و یولوچیلرگه اخشمایدیگن ارکاقلاردن قرقب از کلایوتگن یولاردن شاشلنچ بلن قایتشده. یولدن قایتگن دهقانلارنن تاوشلاره قلع دگیلارنه اویقودن اویغاتده و اولار قلع میدانده توپلانشده. عزیزلر، سیز مقدس مشهد شهردن هوا تلقنلاریگه ترالایوتگن ایران اسلام جمهوریتنن ازبیک تلدگی رادیوسدن نور دیاردن دستورنه تینگلیب سیز.
عزیز و محترم رادیو تینگلوچیلر، سیز بزنین دستورلارمزنی اندروید و اپل رسوملی تلفونلار بلن موبیل اپلیکیشن پروگراماسی ارقالی جانلی طرزده یقاری صفتده تینگلای آلاسیز. اوشبو پروگراما دستورلار آرخیویدن فایدالانیش اوچون هم امکانیت یاراتادی. موبیل اپلیکیشن پروگراماسینی یوکلاب آلیش اوچون رادیومیزنینگ سایتی یعنی uzbek.irib.ir سایتیگه مراجعت کنید.
dasturimiz davom etadi. Dehqonlarning biri aytdi: "Ey Xaybarning aholisi, dushman o'z qilichlari bilan qal'a atrofiga kelib, sizlarni qatl etishni maqsad qilgan. Bir paytda sizlar yotasizlarmi?" Xaybar Madina shahridan 32 farsang, ya'ni 200 kilometr uzoqlikda joylashgan edi. Xaybarliklarning Madina aholisi va musulmonlarga ishlari yo'q edi. Madina atrofidan qochgan va Xaybarda sukunat olgan yahudilarning gijgijlantirishlaridan so'ng o'z dindoshlarini muhofaza qilish uchun bor kuchlarini sarflashdi. Ular musulmonlarga qarshi yurish qilmadilar. Ammo o'z amborlarida bo'lgan barcha mol-mulklarini Ahzob urushida sarfladilar. Oxirgi urushdan bir necha vaqt o'tganidan so'ng Quraysh va boshqa qabilalarning badkirdorliklaridan Payg'ambar sallallohu alayhi va olihi vasallam xotirjam bo'ldilar. Xaybarliklarni tanbeh berish vaqti yetib kelgani bilan ular ul hazratning dushmanlarini o'z mol-mulklari bilan himoya etishardi. Keyin Payg'ambar sallallohu alayhi va olihi vasallamning sahobalari o'rtasidan ayrimlari savora va ayrimlari piyoda bo'lishib bir qo'shinni tashkil etdilar va Xaybar tomon yo'l olishdi. Yahudilar Payg'ambar sallallohu alayhi va olihi vasallamning maqsadlaridan xabar topmasliklari va yaqin va uzoqlardan o'z tarafdorlarini chaqirmasligi uchun musulmonlar Madina va Xaybar o'rtasidagi masofani shoshilinch bilan bosib o'tishardi. Musulmonlarning qushunlari chul biyobonning issiqligidan Xaybarga yetib kelishdi va Payg'ambar sallallohu alayhi va olihi vasallam ushbu sarzaminning obodonchiligini nazarga keltirib aytdilar: "Allohim, sening dargohingdan hech narsa xohlamayman va faqat bu makon va uning aholisining obod bo'lishini istayman." Musulmonlar obondondan bir necha uzoqlikda o'z xaymalarini o'rnatishdi. Ular qarshilarida yahudiylar qal'alarini ko'rishdi. Yahudiylarning bu qal'alari uzoqdan kichik va katta ko'rinardi. Payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallam sahobalarini ko'rib, yahudiylarning gina qudrati yanada oshdi. Muhtaram tinglovchilar, siz Nur diyoridan turkum eshitirishning bugungi sonini tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bulguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.